Blaðsíða 52. Galdrastafir. Til eru margar fornar galdrabækur. Í þeim má meðal annars finna galdrastafi sem voru taldir hafa galdramátt. Ægishjálmur er gamall íslenskur galdrastafur sem veitir vörn gegn illum vættum, óvinum og yfirgangi. Til að galdurinn myndi virka sem best átti að þylja upp eftirfarandi formóla. Fjón þvæ ég af mér, fjanda minna, rán og reiði ríkra manna. Draumstafir eru ein tegund af galdrastöfum og átti að vera hægt að leggja þá undir kottan sinn og dreyma allt sem hann fyrsti að vita.